นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วในการประชุมระหว่างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำอเมริกากับคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนานำด้วยองค์ดาลัยลามาองค์ดาลัยลามาก็ที่กล่าวถึงจิตวิทยาของตะวันตกว่ายังเป็นแบบเบบี้ท่านใช้ว่าเบบี้หมายถึงว่ายังเทียบกับหลักจิตวิทยาในทางพระพุทธศาสนายังเทียบก็จะเทียบกันไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยอมรับว่าเห็นตรงกันอันนั้นก็คือมนุษย์เราโดยทั่วไปไม่ค่อยจะอยู่กับความจริงนักปราชญ์ชาวตะวันตกคนหนึ่งก็ยังมีทฤษฎีอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ไม่สามารถจะอยู่กับความจริงได้ส่วนพระพุทธศาสนาก็เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์เราสามารถอยู่กับความจริงได้และควรจะแสวงหาความจริงแต่จุดเริ่มต้นของปัญหาก็อยู่ที่ว่าเราไม่อยู่กับความจริงแล้วทำไมเราไม่อยู่กับความจริงเราจะอยู่กับความจริงได้ยังไงสาเหตุที่เราไม่ได้อยู่กับความจริงในสายตาของพระพุทธศาสนานั้นเพราะเราจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาว่าเราว่าของเรานี่คือการวินิจฉัยโรคของมนุษย์ของในทางพระพุทธศาสนาแต่คำนี้ถึงแม้ว่าพวกเราที่ขวามนานแล้วอาจจะเคยได้ยินบ่อยก็ยังเป็นประโยคและเป็นคำที่เข้าใจค่อนข้างจะยากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ภาวนาแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความหมายของคำนี้ที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราว่าเป็นอย่างไรท่านอาจจะอธิบายว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายนี้เป็นกายของเราความรู้สึกเป็นความรู้สึกของเราความจำก็เป็นความจำของเราก็เอาเป็นของเราหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในระดับของทฤษฎีนี่อาจจะเข้าใจไม่ยากนักแต่แค่ยอมรับในหลักการนี่ก็ยังไม่มีผลต่อชีวิตจริงของเราซึ่งท่านสอนว่าเครื่องวัดและเครื่องตัดสินว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังต้องดูที่ชีวิตประจำวันต้องอยู่ที่ชีวิตจริงของเราแต่ละคนถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นผู้มีปัญญาและเข้าใจหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีผลต่อวิถีชีวิตไม่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เรียกว่าเราหลอกตัวเองในการมุ่งมั่นในการภาวนานั้นเรามุ่งที่จะละบาปทั้งหลายทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดส่วนมากเราจะสรุปง่ายๆว่าไม่ทำบาปทำแต่กุศลแต่คำที่ว่าทั้งปวงเนี่ยมันมีความหมายบางทีเราจะมองข้ามคำว่าถึงพร้อมเรามักจะมองข้ามคือการที่เราจะเจริญในธรรมนั้นคือต้องพยายามจะละบาปสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงหมายความว่าแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ไม่ประมาทส่วนการทำความดีก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างแต่แม้แต่เล็กแม้แต่น้อยเราก็พยายามทำจะทำให้เรามีทิศทางมีแนวดำเนินที่ชัดเจนคือเมื่อเรามองชีวิตเรามองสิ่งต่างๆแล้วก็จะมองภายในกรอบหลายๆกรอบนี่ท่านให้เราเอากรอบนี้เป็นกรอบหลักกรอบใหญ่คือเรื่องการได้กำไรเรื่องการได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สิ่งที่สังคมยกย่องว่าดีอันนั้นเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าเราต้องจัดลำดับให้ถูกลำดับแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็เรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรมนั้นเรื่องการทำมาหากินการแสวงหาความสำเร็จทั้งโลกไม่ขัดข้องแต่มีแต่ว่าต้องสอดคล้องกับหลักการไม่ทำบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมท่านอยากร่ำอยากรวยอยากได้นั่นอยากได้นี้ไม่ว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ไม่ขัดข้องแต่อย่าให้มันขัดกับหลักนี้สำหรับชาวพุทธเราจึงมีหลักว่าจะทำมาหากินจะทำอะไรต้องการร่ำรวยต้องการมีชื่อเสียงต้องการอะไรก็ไม่เป็นไรแต่จะไม่ทำสิ่งใดที่จะเพิ่มบาปอกุศลธรรมให้เพิ่มมากขึ้นและจะพยายามทำในลักษณะที่ทำให้สิ่งที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันต้องการท่าที่ต่อชีวิตที่สนใจศึกษาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยยังไม่เข้าใจตัวเองเท่าที่ควรยังไม่เข้าใจคนอื่นเท่าที่ควรยังมีสิ่งปิดบังไม่มากนั้นจะเชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่เชื่อมากจนเกินไปจะกลายเป็นการหลงจะเชื่อคนอื่นหรือจะระแวงคนอื่นเราก็ไม่ได้เชื่อในความเชื่อนั้นมากเกินไปเมื่อเราให้เวลากับการนั่งสมาธิเราให้เวลากับการอยู่อย่างไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่ไม่เป็นใครในชีวิตประจำวันเราต้องทำหน้าที่หลายอย่างจะเป็นลูกที่ดีเป็น สามีเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นประชาชนที่ดีเรามีบทบาทมากมายในการที่เราให้เวลากับการนั่งสมาธิคือการถอยออกมาพักจากบทบาทเหล่านั้นสักระยะหนึ่งเพราะเมื่อเราไม่อยู่กับธรรมชาติแท้ๆของตัวเองรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันแม้แต่ความเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ไม่ปรากฏในความรู้สึกไม่ต้องพูดถึงการเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นอะไรสิ่งเหล่านั้นหายไปชั่วคราวก็ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่บทบาทเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่ว่าดูแคลนว่าหมายความว่าไม่สนใจมันเลยแต่จะทำให้ความรู้สึกต่อบทบาทต่างๆจะเข้าอยู่ในหลักที่พอดีพองามไม่หลงไหลไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งการภาวนาคือการฝึกในการเจริญสติให้เป็นผู้ที่ได้สัมผัสความหมายของคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นประสบการณ์ตรงเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นลมหายใจเป็นต้นความรู้สึกในกายก็เกิดขึ้นอาจจะปวดหลังปวดเข่าเป็นต้นเมื่อสติเราดีให้เราสังเกตว่าในขณะนั้นคำว่าเราว่าของเราไม่เกิดขึ้นสติไม่ดีคำว่าเราว่าของเราเกิดขึ้นทันทีถ้าได้สังเกตความจริงข้อนี้นี่ได้ปัญญาในระดับหนึ่งแล้วว่าเราคำว่าเราคำว่าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราขาดสติถ้าขาดสติไปเลยเนี่ยหลงไหลวุ่นวายไปเลยมันความรู้สึกนั้นจะรุนแรงมากเมื่อสติเราตั้งมั่นเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะถือว่าเป็นสามัญสำนึกว่านี่คือกายของเราความรู้สึกของเราศักดิ์ศรีของเราอะไรๆของเรานี่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดคนที่ไม่ภาวนาไม่ได้สงสัยจะเชื่องมงายในคำว่าเราคำว่าของเราอย่างเหนียวแน่นเหลือเกินพอเราภาวนาความเข้าใจว่าเราคือใครยอมเปลี่ยนพอเราสัมผัสภาวะชีวิตที่แตกต่างจากที่เรารู้จักโดยทั่วๆไปคืออาการที่ไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านต่างๆอาจจะมีอยู่บ้างแต่จะมีอยู่ในเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเรานั่งดูทีวีอะไรเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันเป็นลักษณะของจิตที่คล้ายกับถูกสะกดทั้งมาเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่านเรื่องการสะกดจิตแล้วดูเหมือนจะง่ายเหลือเกินทำไมเพียงแต่พูดอะไรไม่กี่คำหรือว่าเอานาฬิกามาแขวนตอนหน้าคนไม่กี่วินาทีเขาเข้าภาวะสะกดจิตได้ทำไมมันดูมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้น ก็ได้อ่านบทความที่อธิบายว่าภาวะจิตของคนทั่วไปเนี่ยมันก็ต่างกับภาวะสะกดจิตนิดเดียวนั้นมันเหมือนกับคนเดินทางที่หน้าผาแต่คนได้ดันนิดเดียวก็ตกไปเพราะคนส่วนมากขาดสติขาดสติเพราะอะไรเพราะไม่มีศรัทธาในการเจริญสติศรัทธานั้นไม่ได้หมายของความเชื่อในคำสอนอย่างเดียวศรัทธาหมายถึงการเห็นคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเราเห็นคุณค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะพยายามในสิ่งนั้นเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีศรัทธาในหลักธรรมจะคิดไม่เหมือนคนทั่วไปเขาคิดจะมองไม่เหมือนคนทั่วไปเขามองจากความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนพอเราเห็นคุณค่าของสติแล้วการเผลอสติการขาดสติกลายเป็นเรื่องใหญ่อาตมามีก่อนบวชพระก็มีชีวิตค่อนข้างจะโลดโผนแล้วก็เดินทางทั่วโลกไปหาประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีอยู่ต้องไปอินเดียโดยเฉพาะที่คนชวนสูบกัญชานี่สารภาพเลยวันนี้แล้วก็ยังจะทดลองดูว่าเป็นยังไงก็สูบกับเขาบ้างเหมือนกันแต่เมื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้สึกยากในการที่จะต้องเลิกสูบกัญชาเพราะศรัทธาที่เกิดขึ้นคือศรัทธาว่าเราต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาและก็เห็นได้ชัดเลยว่าสุขกัญชานี่สบายมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ขาดสติเมื่อเราต้องการสติมากกว่าต้องการจะเมามันก็ง่ายมากเลยไม่รู้สึกว่าต้องลดเลิกละจะต้องอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราไปทางนี้เราก็ไปทางนี้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเรื่องภายในภายนอกนี่มันก็มีผลต่อกันและกันแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งกันและกันถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเจริญในธรรมไม่ต้องมีญาณรู้วาระจิตของใครก็ได้ก็ดูว่าใครรักษาศีล5ได้ถ้ารักษาศีล5ได้นี่แสดงว่าต้องมีปัญญาพอสมควรก็ไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ในศีล5ด้วยความตั้งใจอย่างเดียวต้องมีคุณธรรมหลายอย่างสนับสนุนโดยเฉพาะต้องมีศรัทธาในศีลว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรางดงามเรามีศรัทธาในการเจริญสติและสมาธิเราจะได้เห็นเลยว่าถ้าเรายังยินดีในการละเมิดศีลข้อต่างๆเนี่ยจะทำให้เจริญสติได้ยากเป็นปฏิบัติโดยตรงเลยทั้งการที่บางคนก็สนใจเรื่องการทำสมาธิก็ยังดื่มเหล้าไว้มั่งอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงให้ชัดเลยว่ายังไม่เข้าใจการปฏิบัติยังอ่อนอยู่มากเพราะว่าถ้าเราเห็นคุณค่าของสติความงดงามความยอดเยี่ยมแล้วความ จำเป็นยิ่งของสติในการเข้าถึงหลักธรรมแล้วแม้เราจะไม่ปล่อยให้จิตใจขาดสติเลยจะมีความละอายจะมีความเกรงกลัวต่อกิจกรรมการกระทำใดๆที่ทำให้สติเราตกไปหายไปไม่ใช่ว่าต้องถึงขั้นที่เมาแค่เดินให้บันเทิงให้คลื่นให้อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสติของเราแล้วในระดับหนึ่งถ้าเรามองว่าเออแค่นี้นิดเดียวบางทียอมรับนิดเดียวแต่สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นในธรรมแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เอาเหมือนกับว่าจะสมมติว่าจะให้คนมาทำร้ายร่างกายเรานิดเดียวไม่มากจะเอาไหมก็ไม่เอาแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เอาอันนี้เรื่องการเปลี่ยนสติของตัวเองก็ต้องพิธีพิถันต้องให้ความสำคัญมากถึงขนาดนั้นจึงจะเจริญในธรรมการปฏิบัติของธรรมของเราส่วนใหญ่มันเลาะๆแหละๆมันทำเล่นมันไม่ได้ทำจริงทำจังแต่การที่ทำจริงจังนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องปลีกตัววิเวกไปอยู่ในป่าไปอยู่ในวัดแต่อยู่ที่ท่าที่อยู่ที่ความจริงใจในการดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ทำบาปแม้แต่นิดเดียวเห็นสิ่งใดที่มันดีมันงามก็ทำทุกอย่างแม้แต่เล็กน้อยก็ยังเอาไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตเรามีอะไรดีขึ้นทุกวันฉะนั้นในการทำสมาธิทุกวันสิ่งที่เราใช้คำว่าใช้สำนวนนี้ว่าทำสมาธิแต่ที่จริงสิ่งที่ทำก็คือเราทำสติให้เกิดสมาธิสมาธิไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้สิ่งที่จะทำได้ตั้งใจทำคือตั้งใจมีสติตั้งใจมีสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เหมือนกับทำให้ฉากจิตใจสีเดียวกันขาวนั้นสิ่งใดจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองชัดเจนถ้าฉากหลังมีหลายๆสีมันจะมองเห็นอะไรการเคลื่อนไหวของสิ่งใดนี้มองได้ยากแต่พอเรามีสีเดียวมันง่ายต่อการที่จะได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่การที่จิตใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วรู้ตื่นเบิกบานอยู่พร้อมกับสิ่งนั้นก็ทำให้เราสามารถเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นแทนที่จะเป็นคำฉันอยากได้ฉันอยากมีฉันอยากเป็นในขณะที่เราเจริญสติได้มันจะมีความรู้สึกว่าอยากได้หรือความอยากได้เกิดขึ้นความอยากมีเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้เอาคำว่าเราว่าของเรามาถับถมหรือว่าทำให้หลงอยู่กับสิ่งนั้นนี่คือผลที่เราจะได้จากการทำสมาธิไม่ใช่ว่าจะต้องสงบนิ่งเกิดญาณเกิดฌานเกิดอะไรมันจึงจะได้ผลจากการทำสมาธิในการที่เราได้พยายามอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้เราได้สำนึกในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ในปัจจุบันเราจะได้รู้ความหมายของคำว่ากิเลสเครื่องสาวหมองแห่งจิตใจถ้าเรายังไม่เห็นโดยตรงอย่างนี้เราไม่กลัวเราไม่อายเราไม่เห็นเป็นธุระอะไรจำเป็นไม่เห็นสำคัญไม่เห็นจำเป็น ใช่ไม่เห็นสำคัญไม่เห็นจำเป็นเพราะไม่เคยดูมันไม่เคยได้สังเกตเห็นตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจแต่สิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ในจิตใจนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตเราขาดความสุขอยู่เรื่อยทำให้รู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างชีวิตไม่สมบูรณ์แต่หนึ่งการที่เราเจริญสติให้ทำให้เกิดสมาธินั้นเราก็จะได้ขอคิดอีกข้อหนึ่งว่าความสุขอยู่ที่ความรู้สึกพอหรือความรู้สึกอิ่มหรือความรู้สึกไม่ขาดอะไรสักอย่างเมื่อเราเจริญสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจถ้าเราไม่ท้อแท้มีความอดทนความใจเย็นความสุขุมรอบคอบทำไปเรื่อยๆมันถึงจุดหนึ่งจิตใจกับลมหายใจอยู่ด้วยกันอย่างไม่ต้องบังคับเกิดความพอใจแทบจะไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรมากเพียงแต่ว่าคุมให้อยู่ตรงนั้นใช้อุเบกขาให้อยู่ตรงนั้นอย่างนั้นในขณะนั้นเรารู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือพอในขณะนั้นไม่ต้องการสิ่งใดในโลกนี้ไม่นึกไม่ออกว่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้ที่เลิศที่ประเสริฐกว่านี้พอเราออกจากสมาธิแล้วให้เราทบทวนประสบการณ์เมื่อเราได้ผ่านความรู้สึกอย่างนี้จะทำให้เราเชื่อมั่นในคำสอนของนักปราชญ์ทั้งหลายทุกศาสนาว่าความสุขอยู่ภายในนี่ใครๆก็พูดแต่ชีวิตประจำวันความเป็นอยู่ในโลกมันฟ้องว่ายังไม่เชื่อจริงเพราะทุกคนต้องการความสุขและถ้าเราเชื่อจริงว่าความสุขอยู่ภายในแล้วทำไมจึงใช้ชีวิตอย่างนี้เรายังไม่เห็นยังไม่สัมผัสแต่เมื่อเราได้สัมผัสความสุขภายในที่เกิดจากการรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันไม่หลงไหลไม่ตะครุบเอาสิ่งที่ชอบไม่ละพยายามจะปัดจะไล่สิ่งที่ไม่ชอบแต่ว่าอยู่เป็นกลางในปัจจุบันสันโดษอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เมื่อเราผ่านภาวะอย่างนี้แล้วตอนหลังเราก็ทบทวนจะทำให้ความรู้สึกต่อความบันเทิงความสนุกสนานต่างๆเปลี่ยนไปนี่ไม่ได้หมายความว่าต่อจากนี้ไปจะไม่สนใจตื่นดูหนังดูละครดึงไปฟังดนตรีเรื่องการแต่งตัวเรื่องคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราไม่เอาเป็นชีวิตจิตใจไม่ให้มันเป็นให้มันขึ้นสมองคือมันจัดลำดับความสำคัญของมันเหมือนกับละความสุขที่เป็นหลักใหญ่อยู่ภายในถ้าในบางกรณีในฐานะที่เราเป็นคารวาสเขาชวนไปฟังเพลงเขาชวนไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ไปได้ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้หวังสิ่งที่ประสบการณ์นั้นให้เราไม่ได้ก็เป็นความสุขประเภทประดับเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ถ้าจะไปก็มีความสุขไ แต่มันเป็นความสุขที่อยู่ภายในกรอบของศีลธรรมและไม่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วไม่ทำให้จิตใจกระวนกระวายก็จะมีความรู้สึกพอดีพองามฉะนั้นการฝึกความรู้สึกในระหว่างการปฏิบัติธรรมหมายถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นก็ช่วยให้เราสามารถปรับความรู้สึกในชีวิตประจำวันเมื่อเราเห็นคุณค่าของสติให้ความสำคัญยิ่งกับเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมวัดสิ่งต่างๆไม่ได้วัดโดยศักดิ์ศรีไม่ได้วัดด้วยลาภไม่ได้วัดด้วยกำไรได้วัดโดยผลต่อคุณภาพชีวิตจะทำให้เหมือนกับเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้สังเกตหรอกเราก็อยู่เราเป็นเราของเราอยู่อย่างนั้นแต่เราก็อยู่อย่างตื่นอยู่รับรู้อยู่ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นนักศึกษาชีวิตเมื่อเกิดความรู้สึกกังวลใจกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าขาดสติคนที่ไม่ปฏิบัติความรู้สึกกังวลเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบสัญชาตญาณต่อสิ่งที่ไม่ชอบก็พยายามจะให้สิ่งนั้นหายไปทันทีไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นเป็นสัญชาตญาณนี้ที่จะปฏิเสธหรือจะพยายามทำลายหรือขจัดสิ่งที่ไม่ชอบให้เร็วที่สุดมักจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรบางครั้งก็ได้แต่บางครั้งเป็นเก็บกฎซึ่งพร้อมที่จะกลับมาใหม่เนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนได้ซ้ำไปไม่นั้นก็ทำให้เครียดได้แต่ที่เราจะเจอบ่อยก็คือพยายามจะไล่อารมณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีออกไปมันจะทำให้กำเริบได้ผลตรงกันข้ามที่ต้องการฉะนั้นเราควรจะทำยังไงดีท่านรู้สึกท่านให้เราศึกษาความรู้สึกอย่างนั้นพอเราอยู่ในปัจจุบันได้นี่คือกังวลกำลังกังวลดูว่ากังวลความวิตกกังวลเป็นอย่างไรกายก็เปลี่ยนยังไงไปก็ความรู้สึกในกายอยู่ในส่วนไหนบ้างของกายความคิดว่าเป็นยังไงให้รู้อยู่นี่คือกังวลไม่ใช่เรากังวลนี่คือความกังวลเมื่อเราไม่กลัวมันไม่ปฏิเสธมันไม่เกลียดมันแต่รับรู้ต่อธรรมชาติของมันในปัจจุบันมันมักจะละลายของมันเองอารมณ์ส่วนใหญ่นี้ละลายไปด้วยความรู้เท่าทันอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเราขาดสติเราจะเป็นเจ้าของของมันทันทีบางทีก็เกิดความคิดไม่ดีก็ไปว่าตัวเองว่าอุ้ยทำไมเราเป็นคนแย่ทำไมเราคิดอย่างนั้นเราเป็นคนไม่ดีนี่ก็คือการถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นของธรรมชาติเราไม่มีสิทธิอะไรหรอกแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปเป็นเจ้าของของมันพอเรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันตื่นอยู่ในปัจจุบันแม้แต่ความคิดต่างๆปรากฏอยู่คล้ายๆกับการจามใช่ไหมเร ราจามแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจามมันเกิดขึ้นของมันมันเป็นธรรมชาติของกายที่มันอยากจามเรื่องมันมีสติอารมณ์ต่างๆก็ปรากฏในลักษณะเป็นการจามมันเป็นเรื่องของมันโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่การที่เรามีสติรู้เท่าทันว่าสักแต่ว่าอารมณ์บางทีท่านเรียกว่าแยกจิตออกจากอารมณ์อันนี้ก็สำนวนหนึ่งก็หมายว่าในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้ไปยึดเป็นเราเป็นของเรามีสติว่ามันอันนี้มันกลับมาอีกแล้วรู้เท่าทันรู้มันไปนี่มันตัวนี้นี่มันเป็นยังไงนะมันดูไปมันเหมือนกับมันเขินมันจะละลายมันจะหายของมันเองถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆนี่จะเกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็เกิดขึ้นในลักษณะที่อ่อนลงถึงจะไม่หายทีเดียวเพราะวิปัสสนาที่จะถอดถอนกิเลสยังไม่เกิดขึ้นมันก็อ่อนลงมากมันอ่อนลงถึงขันที่เรารู้สึกมีกำลังที่จะระงับดับกิเลสนั้นได้ในที่สุดทั้งการให้เวลาก็การนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการให้เวลากับตัวชีวิตของเราในการที่เราจะได้ทบทวนที่จะได้ดูความจริงของตัวเองอีกทีเพื่อป้องกันการหลงไหลในสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้เห็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นว่าสักแต่ว่าอาการของจิตไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งตามเสมอไปเมื่อเราปฏิบัติเช่นนี้จะมีผลทำให้ความถือตัวถือตนลดน้อยลงไม่ใช่พอเราตั้งใจจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนได้เกิดจากการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยเชื่อว่านั่นคือตัวฉันศักดิ์ศรีของฉันอยู่ตรงนี้ความคิดนั้นมันก็เริ่มจะเปลี่ยนหรือจะหายไปวันก่อนก็ดูเรื่องของสมเด็จโตวัดระฆังท่านนั่งเรือไปในกิจนิมนต์เรือไปติดอยู่ในโคลนท่านก็ลงจากเรือไปช่วยเข็นเรือทุกชาวบ้านเห็นเขาไม่พอใจเขาเอ๊ะทำไมสมเด็จไม่น่าจะลงไปเข็นเรือไม่เหมาะสมสมเด็จนิมนต์ขึ้นในเรือสมเด็จโตบอกว่าสมเด็จอยู่ในเรือท่านก็ชี้ที่ตาลบัดนี่คือครัวโตก็ตัวธรรมดาเป็นผู้เข็นเรืออันนี้ตัวอย่างของผู้ที่ไม่ถือในศักดิ์ศรีของตัวเองหรือในตำแหน่งยี่ห้ออะไรต่างๆก็ถือว่าสักได้ว่าสมุดเท่านั้นเองเรื่องก็มีเรื่องของจอร์จวอชิงตันเหมือนกันก็ไม่ใช่นักปฏิบัติแต่ว่าเป็นคนใช้ได้กันครั้งหนึ่งก็ขี่ม้าไปที่ไหนไม่ทราบที่ไหนก็เกิดมีต้นไม้ล้มทับถนนไปไม่ได้ท่านก็เลยลงจากม้ามาช่วยจัดการกับต้นไม้นี่ลูกน้องเห็นก็ฟ้องเหมือนกันว่าท่านแม่ทัพอันนี้สมัยที่ยังทำสงครามกับอังกฤษยังไม่เป็นประธานาธิบดีแต่ว่าแม่ทัพไม่ควรทำอย่างนี้แม่ทัพใหญ่เกินไปท่านก็ตอบว่าผมไม่ใหญ่เกินไปครับผมกำลังพอดีกับงานท่านเองนะหมายถึงว่า กำลังกายความสามารถกำลังพอดีกับงานอันนี้เป็นสิ่งที่เราเอาเป็นเครื่องวัดของผู้มีวุฒิภาวะได้พอสมควรหรือถ้าเราถือว่าเราคือตำแหน่งเราคือยี่ห้อเราคือนั่นเราคือนี้เราพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะเรามีความต้องการจากคนอื่นใช่ไหมถ้าเราถือว่าศักดิ์ศรีของเรานี่อยู่ในการเป็นอาจารย์ในการเป็นเจ้านายก็ว่าทุกคนควรจะเคารพนับถือจิตใจมันไม่สงบแล้วเพราะเราพร้อมที่จะเห็นกิริยาท่าทางที่ไม่เคารพอยู่ตลอดเวลาเกรงและเครียดแต่เมื่อเราถือว่าเป็นแค่บทบาทแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเรามีตำแหน่งอะไรก็บางคนก็ปฏิบัติต่อเราในฐานะที่เหมาะสมบางคนก็ไม่เหมาะสมบางคนก็เหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคำว่าธรรมดาเป็นคำธรรมดามากแต่มันเป็นคำที่ลึกซึ้งด้วยพอเราปฏิบัติแล้วจะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมดาได้มากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เอาคำว่าธรรมดาเป็นคำปลอบใจเฉยๆอย่าไปถือสาเรื่องธรรมดาอันนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันเป็นธรรมดาในสังคมพุทธหรือในวัฒนธรรมพุทธที่จะเอาคำสอนระดับสูงมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่มันก็ไม่ใช่ตัวแท้ไม่ใช่ตัวธรรมดาแท้อาจจะช่วยระงับหรือดับความเครียดความเดือดร้อนใจในระดับหนึ่งแต่ต้องปฏิบัติจริงๆถึงจะเข้าใจในความหมายของธรรมดาเพราะธรรมดาหมายถึงว่าอนัตตานั่นเองนี่เราฟังคำว่าอนัตตาเนี่ยโอ้บางทีฟังแล้วงงฟังแล้วเข้าใจยากแต่คำว่าอนัตตาก็ธรรมดานั่นเองที่ว่ามันเป็นของธรรมดาหมายถึงว่าอนัตตาไม่มีเจ้าของมันเป็นสักแต่ว่าเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดเพราะมีเหตุให้มันเกิดมันก็ตั้งอยู่เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มันตั้งอยู่มันดับเพราะว่าเหตุที่จะให้อยู่มันก็ไม่มีแล้วเหตุที่จะให้ดับก็เกิดขึ้นแล้วไม่มีตัวเราไม่มีของเราอยู่ตรงไหนมันเป็นเรื่องธรรมดานั้นถ้าใครกลัวคำว่าอนัตตาไม่เข้าใจเอาคำว่าธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็คืออนัตตาคนที่เข้าใจในเรื่องอนัตตาก็คือผู้ที่ได้ดูความจริงของชีวิตเพราะว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาป้อมเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเปิดเผยแล้วก็เป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยท่านเรียกว่าเป็นอมตะธรรมใครที่ยอมเสียสละความสะดวกสบายบางอย่างหันมาดูตัวเองดูความจริงของชีวิตถ้าดูไปดูมาสิ่งที่เห็นก็ไม่หนีจากสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเข้าใจเรื่องทุกขังการที่ไม่มีสิ่งใดในวัฏสงสารที่จะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้ก็มีแต่ความสงบระงับการปราศจากกิเลสที่จะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจของหลุดเราได้และการที่เราเห็นว่าอะไรๆมันก็เกิดตามเรื่องของมันดับตามเรื่องของมันเรื่องธรรมดาอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเห็นฉะนั้นครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยทั้งสายหลวงปู่มั่นจะสอนหลักปริยัติจะสอนอะไรท่านบางทีท่านก็พูดไม่ค่อยเก่งก็มีแต่ท่านเห็นเพราะท่านดูด้วยเองดูสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่กับจิตใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายปราศจากนิวรณ์ต่างๆจิตใจมีกำลัง มีกำลังในการดูมีกำลังในการรู้มีกำลังในการเห็นท่านเห็นแล้วท่านก็ปล่อยวางแต่บางทีท่านก็พูดไม่ค่อยเป็นก็มีไม่ใช่ว่าพูดเป็นแล้วทุกองค์ที่ท่านเห็นดังนั้นเราก็ฟังเราก็อ่านเราก็เรียนแต่ที่สำคัญคือตั้งอกตั้งใจดูว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในชีวิตของตัวเองนี่คือหลักการปฏิบัติและวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาขออยู่ที่ลองเพียงแค่นี้